Kapitulli 9. Duke kaluar, pa një njeri që kishte lindur i verbër. Dishepujt e pyetën dhe i than: Rabi, kush ka më katuar, ky apo prindërit e ti që ka lindur i verbër? Jezus ju përgjigj: As ky nuk ka më katuar, as prindërit e ti, por kjo ka ndodhur që tek ai të duken punët e Perëndis. Ne na duhet të kryejm punët e ati që më ka dërguar, sa është ditë. Vjen nata, kur askush nuk mund të punojë. Sa kohë jam me ju në botë, unë jam drita e botës. Pasi tha këto, pështyu për dhe, bri baltë prej pështymës, i aleu syt me baltë dhe i tha: Shkoj lau në pellk të Siloamit, që përkthehet i dërguari. Ai shkoi, u la dhe erdhi duke parë. Atëherë fqinjët dhe ata që e kishin parë më përpara, që ai ishte lypës, thoshin: A nuk është ky ai që rinte ulur dhe lypte? Të tjerë thoshin: Ky është ai. E të tjerë thoshin: Jo, por një gjana ti, a i thoshte, unë jam a i. Ata pra i thoshin: Si pra tu hapën sytë? A ju përgjigjë: Një njeri që quhet Jezus, bëri baltë, më leu sytë dhe më tha: Shko në Siloam dhe lahu. Shkova dhe më tular me erdhën sytë. Ata i than: Ku është a i? A i tha: Nuk e di. Atë që më parë ishte i verbër, e quhon të farizejt. Ishte e shtun dita në cilën Jezusi bëri baltën dhe i hapi ati sytë. Pasaj farizejnë po ashtu e pyesin përsëri se si i erdhi shikimi. Ai u tha: Ai vuri baltë mbi sytë e mi, u lava dhe shoh. Atëherë disa prej farizejve thoshin: Ky njeri nuk është prej Perëndis, sepse ai nuk e mban të shtunën. Por të tjerë thoshin: Si ka mundësi një njeri mëkatar të bëjë të tilla shenja? Midis tyre lindi një përçarje. Pastaj ata i than përsëri të verbrit: Çfarë thua ti për të, me që ai t'i hapi sytë? Ai tha: Ai është profet. Por ju dent nuk besuan që ai kishte qenë i verbër dhe i erdhën syt, derisa u bën zë prindërve të atij që i kishte ardhur shikimi. I pyetën dhe u than: A është ky djali juaj që thoni se ka lindur i verbër? E si sheh ai tani? Atëherë prindrit e tij u përgjigjën dhe than: E dim që ky është djali ynë dhe që ka lindur i verbër. Por se si sheh ai tani nuk e dim. Askush i hapi syt nuk e dim. Pyeteni. Ai është në mosh dhe do të flas vetë për veten e tij. Prindrit e tij than këto gjëra sepse i drueshin judenjve, sepse judenjt tashmë kishin rënë ujdi që kushdo që do të pohonte se ai ishte Krishti, do të përjashtohej prej sinagogës. Prandaj prindrit e tij than: Ai është në mosh, pyeteni atë. Pasaj thirrën edhe një herë njeriu që ishte i verbër dhe i than: Jepi lavdi Perëndis. Ne e dim që ky njeri është mëkatar. Atëherë ai u përgjigj: Nëse ai është mëkatar apo jo, nuk e di. Një gjë e di, isha i verbër, tani shikoj. Pastaj ata i than: Çfarë të bëri ai? Si t'i hapi syt? Ai u përgjigj: Ju a thash tashmë dhe ju nuk e dëgjuat. Pse doni të dëgjoni përsëri? Mos doni të bëni edhe ju dishepujt të tij? Ata e shanë dhe i than: Ti je dishepulli i atij, kurse ne jemi dishepujt e Mojsiut. Ne e dim që Perëndia i foli Mojsiut, por këtë nuk e dim nga është. Njeriu përgjigj dhe u tha: E pra, kjo është e çuditshme që ju nuk e ditë keni nga është dhe megjithatë ai mi hapi syt. E dim që Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët, po nëse dikush ka frikë Perëndin dhe bën vullnetin e tij, këtë e dëgjon. Që prej fillimit të jetës nuk është dëgjuar që ndokush t'i hap syt atij që ka lindur i verbër. Po të mos ishte ky prej Perëndis, nuk do të mund të bënte asgjë. Ata u përgjigjen dhe i than: Ti tëri ke lindur në mëkate dhe na mëson, e? Dhe flakën jashtë. Jezusi dëgjoi që ata e kishin flakur jashtë dhe, kur e gjeti, tha: A beson ti në birin e njeriut? Ai u përgjigj dhe tha: E kush është ai, Zotri, që unë të besoj në të? Jezusi i tha: Ti e ke parë, është ai që po flet me ty. Ai tha: Besoj, Zot, dhe e adhuroj atë. Jezusi tha: Për gjykim kam ardhur unë në këtë botë, që ata që nuk shikojnë të shohin, dhe ata që shikojnë të bëhen të verbër. Disa prej farizejve që ishin me ta, i dëgjuan këto dhe i than: Mos jemi edhe ne të verbër? Jezus ju tha: Po të ishit të verbër, ju nuk do të kishit mëkat, por tani thoni: Shohim. Prandaj mëkati juaj mbetet.